habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha September ee sanadka 2023kana waa 21 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washingtonna waa 12:00 duhurnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee howlgallada militariga.
Waana tagay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cusleyda ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. Kadibna waxa weeye baaritaanna ayaa laga bilaabay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan falanqaynta howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dowladdu dhacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah, masalan dhibaato badan soo gaartay, laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida inay soo gaarto sawir ay baxdo. Dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo inshaallah laga adkaado unbaa furan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Weeraro salka ku haya Isirnacayb oo ay geysanayaan ciidamada gurmadka degdega ah ee dalka Suudaan ee loo soo gaabiyay RSF iyo maleeshiyaadka xulafada ah ayaa boqolaal qof ku dilay gobolka galbeedka Darfuur, sida uu sheegay madaxa xuquuqulaysaanka ee qaramada midoobay talaadadan. Dhiigga qulqulaya, rabshadaha iyo barakaca ayaa kor u kacay tan iyo markii ay dagaalameen ciidamada Suudaan iyo RSF bishii Abriil, taasoo waddanka u horseeday inuu cagah la galo dagaal sokeeye. Galbeedka Darfuur, weerarada salka ku haya isirka ay geysanayaan RSF-ta iyo maleeshiyaadka carbeed ee xulafada la ah waxay sababeen dhimashada boqolaal rayid ah oo aan carab ahayn oo ka soo jeeda beelaha Masalid. Volker Attack oo ah madaxa qaramada midoobay ee xuquuqulinsaanka ayaa hadalkaasi ugu sheegay golaha xuquuqulinsaanka magaalada Geneva. Attack waxa uu sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay inta badan ka dhaceen Ceelgeniin oo ah caasimadda galbeedka Darfuur, ahna magaalada galbeedka ugu xigta dalka Suudaan, iyo sidoo kale ugu yaraan 8 goobood oo kale. Waxa uu sheegay in RSF ay maamusho dhammaantood marka laga reebo laba degaan oo ku yaalla galbeedka Darfuur. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadadan sheegay in diyaaradaha F-16 oo ay reer galbeedku geeyaan Ukraine ay sii dheereen doonto colaadda ka taagan Ukraine, isaga oo ka hadlayay fagaaraha dhaqaalaha ee liidhaahdo Vladivostok. Ayuu Putin sidoo kale waxa uu sheegay in 1,000 ilaa 1,500 oo Ruusha ay si tabarucaada ugu shaqeeyaan militariga Ruushka maalin kastana, in ka badan 270,000 ay isdiiwaan geliyeen 6 bilood ee lasoo dhaafay. Putin waxa kale uu sheegay in weeraradii rugaal celiska ahaa ee Ukraine oo la bilaabay bishii Juun si ay isugu dayaan in ay dib u soo ceshadaan dhulkii ciidamada Ruushka ee soo duulay uu fashilmay. Ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday qaar ka mid ah tuulooyinka ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine xilli ay isku dayayeen inay ka soo gudbaan dhufaysyada difaaca ee Ruushka iyo sidoo kale dhulka miinooyinka lagu aasay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa waxa uu gaaray dalka Ruushka talaadadan, halkaas oo la filayo inuu wadahadal kula yeesho madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin una kula yeesho bariga fog ee Ruushka, iyadoo ay jiraan digniino ka imaanaya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo ka dhan ah suurta galnimada hub lagu wareejiyo Kuuriyada Waqooyi. Talaadadan ayaa saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyey ee Kim iyo Putin muddo 4 sanadood kadib. Kim iyo Putin ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada Waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kale ee military, halka Kimna uu muuqdo inuu Ruushka ka raadinayo in Kuuriyada Waqooyi ay siiso teknolojiyadda casriga ah ee satellite-ka iyo sidoo kale maraakiibta quusa ee tamarta nuclear-ka ah iyo sidoo kale gargaar cunto oo la geeyo Kuuriyada Waqooyi. kala ayaan hawada idinka leenahay caweysi wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Derna ee ku taalla bariga Liibiya ayaa ugu yaraan 700 oo qof oo ku dhintay daadad ba'an, iyada oo 10,000 oo qof oo kalena la laayahay. Kooxaha gurmadka ayaa waxay la tacaalayaan sidii meydad badan oo kale ay uga soo saari lahaayeen daadadka argagaxale ee halkaasi ka dhacay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press waxa ay noo hayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maamulka ayaa horay u qiyaasay in ilaa 2,000 oo qof laga yaabo inay ku dhinteen Derna oo keliya. Duufaanta Daniel ee Mediterranean-ka ayaa habeenimadii Axaddii magaalooyin badan oo ku yaala bariga Liibiya ka geysatay dhibaato ba'an iyo daad ku soo rogmaday, balse burburka ugu daran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Derna, halkaasi oo roob xoogan iyo daad la socday ay jibiyeen biyo-xireenno ayna qaadeen dhammaan xaafadaha, sida mas-uuliyiintu ay sheegeen. Samir Ramadaan oo ah ergiga Liibiya ee ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo ururada bisha cas ayaa sheegay in ilaa 10,000 oo qof la la'yahay kadib daad aan dalkaasi horey looga arag, isagoo ka hadlayay shir ay qaramada midoobay ku qabatay magaalada Geneva oo kaga qayb galay qaab fogaan arag ah isagoo ku sugan dalka Tunisia. Ayuu sheegay in dhimashadu ay aad u badan tahay, lana filayo maalmaha soo socda inay kumanaan gaarto. Isagoo ka hadlayay burburkii ka dhashay dhulgariirkii ba'anaa ee jimcihii ku dhuftay Morocco oo isna ku yaalla waqooyiga Afrika, ayuu Ramadaan sheegay in xaaladda Liibiya ay tahay mid aad uga xun tan Morocco. Usaama Xamed oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda fadhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka la la'yahay la rumaysan yahay in daadku uu qaaday kadib markii 2 biyo-xireen ay qarxeen. Waxa uu sheegay in burburka ka dhacay Derna uu yahay mid ka baxsan awoodda dalkiisa. In ka badan 10 sano oo foodo ah kadib, Liibiya ayaa weli u qaybsan 2 maamul oo iska soo horjeeda, mid bariga fadhiya iyo mid galbeedka xarun ka dhigtay, iyadoo mid walba uu taageero ka helayo maleeshiyooyin kala duwan iyo dowlado shisheeye. Colaadda ayaa waddankan qaniga ku ah saliidda ee waqooyiga Afrika ku yaalla ka dhigtay mid burburay oo aan lahayn kaabayaal ku filan. Hay-adda bisha cas ee Liibiya ayaa sheegtay saacadihii hore ee Talaadada maanta ah in kooxaheedu ay tiriyeen dad ka badan 300 oo qof oo ku dhintay Derna, magaaladaasi oo dowladdu ay u aqoonsatay aag ay musiibo ka dhacday. Wasiirka caafimaadka ee bariga Liibiya, Cuthmaan Cabdul-Jaliil, ayaa sheegay in meydad badan ay weli ku hoos jiraan burburka xaafadaha magaalada amaba ay ku daateen badda. Dadka degan Derna ayaa muuqaallo muujinaya burburka xoogan ku faafiyey baraha bulshada. Dhammaan guryihii la deganaa ayaa baaba'ay hareeraha waadi Derna oo ah webi ka yimaada buuraha dhexmara bartamaha magaalada. Guryo dabaqyo oo dhowr biyaano ah oo webiga ku agyeelay ayaa iyana qayb ahaan dumay oo dhoobo isku beddelay. Cabdul-Jaliil ayaa sheegay in magaalada aan la geli karin, meydadkuna ay daadsan yihiin meel walba, sidaa ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Liibiya. Waxa uu habeenkii xalay sheegay inaysan jirin tiro sax ah oo ku saabsan dhimashada Derna, laakiin in la filayo in tiradu ay dhaafto 2,000. Xaaladdu waxa ay ahayd mid aad uga xun sidii aan filaynay, waxaa loo baahan yahay faragelin caalamiyah, ayaa laga soo xigtay wasiirka. Kooxaha gurmadka degdega ah oo ay ku jiraan ciidamo, shaqaale dowladeed, dad iskaa wax u qabsa ah iyo dadka deegaanka ayaa qodayay burburka iyagoo doonaya inay ka soo saaraan meydadka dadka ku dhintay musiibada.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee AP, halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidi sida aad warkaba ku maqlayseen hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa ku sugan dalka Ruushka iyadoo Mareykankana uu ka digayo heshiiska cusub warbixinay qortay Nike Chain oo ka tirsan VOA da waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa gaaray dalka Ruushka talaadadii halkaasi oo la filayo in uu wadahadal kula yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ku sugan bariga fog ee waddankiisa Ruushka waxayna imaanaysaa wadahadalka hoggaamiyashan iyadoo ay jiraan digniino ka dhan ah wareejinta hubka talaadadiina saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay si dhow ula socdaan kulankii ugu horeeyay ee Kim iyo Putin muddo 4 sano ah wasaaradda difaaca ee qaranku waxay aaminsan tahay in Kim Jong Un ay u badan tahay inuu gaaray Ruushka subaxnimadii hore asagoo isticmaalaya tareen gaar ah sidaas waxaa yiri afayeen Jin Ha Yun kaasi oo xaqiijiyay joogitaanka Kim in ay qayb ka tahay ciidamada tirada badan ee la socda ee la ogaaday waxaa si dhow ula socda in wada xaajadiida la xiriira garacsiga hubka iyo wareejinta tiknoolajiyada ee waqooyiga Kuuriya iyo Ruushku ay dhici doonaan ayuu sii raaciyay. Kim iyo Putin ayaa lagu soo warramayaa in ay ka wada hadli doonaan in Kuuriyada waqooyi ay siiso Ruushka hub badan oo ay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan Ukraine iyo howlgallada kaleeta ee militariga halka Kimna uu u muuqdo in uu Ruushka uu ka heli doono in Kuuriyada waqooyi ay siin doonto tiknoolajiyada casriga ah ee satellite-ka iyo weliba maraakiibta quusta ee tamarta nukliyeerka iyo waxyaabaha kaleeta gargaarada cuntadu ay qayb ka yihiin. Magaalada Moscow afayeenka Kremlinka ninka la yiraahdo Dmitry Peskov ayaa talaadadii sheegay in booqashada Kim ee Ruushka ay noqon doonto mid dhameystiran oo leh ahmiyadeeda waxaa jiri doona ayuu yiri wada hadallo u dhaxeeya labada wafdi wixii intaas ka dambeeyayna hadii loo baahdo madaxdu waxa ay sii wadi doontaa xiriirkooda qaab wada hadal toos ah Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa hadaba dib u soo cusboonaysiiyay digniinahooda ku aadan Kuuriyada Waqooyi ee ahayd inaanan la siin karin Ruushka hubka loo adeegsado dagaalka ee Ukraine. Ma jirto wadan xubinka ah qaramada midoobay oo haddana ku xadgudbaya cunaqabateyntii iyo qaraaradii golaha amniga qaramada midoobay farahana kula jira ka ganacsiga hubka sharci darrada ah ayuu yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed Lim Song-sung intii lagu guda jiray warbixintan kooban ee talaadadii laga bixiyay arrinkan magaalada Washington DC-na wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in hub kasta oo Kuuriyada Waqooyi Ruushka looga wareejiyay ee xadgudub ku noqon doonto qaraarada faraha badan ee golaha amniga ee qaramada midoobay u yaala dabcan waxaan si xoog leh u dhaqangelinay cunaqabateynta ka dhanka ah hay'adaha maalgelinta dadaalada dagaalka ee Ruushka waana si wadi doonaa dhaqangelintaasi cunaqabateynta kamana labalabeyn doono inaan ku soo rogno cunaqabateyn cusub haddii ay ku habboon tahay sidaasi waxaa yiri Matthew Miller oo ah afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Isniintii laakiin si falanqeeyayaasha qaarkood ayaa shaki ka qaba in hubkaasi Kuuriyada Waqooyi siiso Ruushka uu saameyn weyn ku yeelan karo dagaalka Ukraine ee Ruushka. Kaalmada Kuuriyada Waqooyi ee Ruushka inta aan ognahay waxay ku imaan doontaa qaab caawinaad ah oo keli ah. Waxayna u badan tahay inaysan ahaan doonin hubka wax gumaada ama nooc kasta oo hub ah oo isagu dhibaatooyin ku keeni kara dagaalka Ruushka. Sidaas waxaa yiri falanqeeye fadhigiisu uu yahay Honolulu. Kim ayaa kulankan madaxeed ee uu la qaadanayo Putin waxa uu ku soo aadayaa 4 sano kadib kulankoodii ay yeesheen bishii April 25-keedii sanadkii 2019.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii ay qortay Nike Ching oo ka tirsan VOA da halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacaas iyo mudug maamul goboleedka Galmudug waxaa ka sii socda howlgallada military maalintii shalay waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay qabsadeen deegaanka Ceel Garas inkastoo goor dambe ay mas-uuliyiintu sheegeen inay dib ugu soo gurteen barnaanka magaalada si halkaas loogu sameeyo baaritaan iyo meena bixin dhinaca mudug ee ka tirsan Galmudug ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in ciidanka ay horay uruqaansadeen. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka ka imaanaya deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay dib uga baxeen deegaanka ceelgaras kadib markii shalay gudaha deegaanka miina ay kula qaraxday mas-uuliyiin ka tirsan galmudug, waxaana ciidamada ay bilaabeen hubinta amniga gudaha deegaanka. inkastoo ciidamada ay ku sugan yihiin goob aan sidaa uga fogeyn deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud, haddana wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo amniga ceelgaras, waxaana mas-uuliyiinta galmudug ay sheegeen in aysan jirin ka bixitaan ciidamada ay ku faarujiyeen ceelgaras. gudoomiyaha gobolka galgaduud Cilmi Cali Ganay ayaa v o a u sheegay in ciidamada wada jira aysan ka bixin deegaanka ceelgaras.
mahadsantihiin v o a. waxa weye horta dadka waxaa isku qadayaan waxa weye, sidaa sheegayso ceelgaras waana tegay ciidanka iyo dowladda iyo milisiyadii deegaanka cunxusnayda ayaa qabtay, waxaana ka dhacay qarax. kadibna waxa weeye baaritaano ayaa laga bilaabay, waxaana hadda gacanta ku hayaa ciidankii maxabusideyda ahaa ee dowladda galmudug iyo dowladda federaalkaba aan la shaqeynayo baabalkaba.
ma jiraan in ciidamadii ay dib uga baxeen oo hadda maleeshiyada al-shabaab ay mar kale dib ugu soo laabteen ceelgaras?
ma jirto, ma jirto. waxaa jooga ciidankii maxabusideyda ee deegaanka ee maxamed faa.
gudoomiye, ceel la helay iyana waa la qabtay, bal haddaad nala wadaagtid xaaladda guud ee labada deegaan.
ceel la helay waa la qabtay waana la joogaa, oo ciidanka dowladda iyo ciidankii qabiilka waxoo dhawaad joogaan, wax dhibana kama jiraan. sidii loo qabtay ayay gacanta ugu jirtaa iyadana.
dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa si nabada kula wareegay deegaanka Xillabi ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen xilli hore oo maanta ah, sida gudoomiyaha degmada Baxda Maxamed Cabdulaahi Muuse oo v o a u xaqiijiyey.
waa ku dhowahay v o a, waa mahadsantihiin. walaalow, waxay ciidamadu saaka ay ka ruqansadeen fariisimo ay fadhiyeen waxayna gaareen meelo badan oo ay ku sugnaayeen cadowga khawaariijtu, deegaanka Xillabi oo ah meel istaraajiga runtii aad iyo aad u ahayd meel istaraajiga ayay saaka ciidamadu qabteen, kadibna way kasii gudbeen kuma aynan rakanin. haddana waxay ku sugan yihiin sirgo meel la yidhaahdo iyo qoodqood iyo ilaa iyo meel la yidhaahdo korodhi. marka insha allahu mar dhowna meelo kalean gaari doona biidnillah.
markaad la wareegeyseen ciidamadu Xillabi, ma jireen wax iska hor imaad ah oo ciidamada ay la kulmeen oo dhanka maleeshiyada Al-Shabaab idinkaga yimid?
ma jirin, si nabad ayaan kula wareegnay, deegaanadan kula wareegnay. maleeshiyaduna tabarna ima hayso, talana ma hayso inay ku dagaalantaan meelo badan uma badna. marka insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan meelo badanna dib u gaari doono.
dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaa ka socda qaybo ka mida gobollada Mudug iyo Galgaduud, kuwa oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidamada deegaanka, waxaana qaybo ka mida deegaanadii ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab muddo ka badan 10 sano hadda ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug. waxaana ka socda deegaanadaasi howlgallo xooggan oo looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Galkacyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdiwaaxid. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
dalkan kama hana qaadi karto, kamana dhismi karto inta nimankaas khawaarijta ay joogaan dalka. afarta da dalka, dadka, diinta iyo dowladda, afartaba nimankaasaa aad dabar inta ku xiray yaa meel la fadhiistay.
codkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay toddobaadkii hore duleedka magaalada Maxaas oo uu ka waday abaabul cusub oo ciidan kadib dib u dhacyo jiidaha dagaalka ee galmudug ay kala kulmeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweynuhu dhismaha dowladda Soomaaliya inay u dabran tahay ururka Al-Shabaab, taas darteedna ay muhiim tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed inay dagaalka ku guuleystaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tan iyo horaantii bishii August ku sugnaa gobollada dhexe ee Soomaaliya, isagoo isku dayay inuu dardar geliyo dagaalka ka dhanka ah urka al-shabaab weerar ay al-shabaab ku qaadeen ciidamo kamid ah kuwa dawladda oo hore u sii galay dhulka al-shabaab 26-kii bishii August ayaa keenay khasaare badan iyo in ciidamada dawladdu ay dib uga soo gurtaan ceel dheer Webxo Galcad Budbud iyo Masagaway hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin meel dib looga laabto
guur shabaab maanta qof ay maslaxad u tahay oo ka macaashayahay ma jiro laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqono dhammaanteen xamaraa isugu tagne ma ku ammaan helaynaa ma ku noolaanaynaa nolosha kale iyo heybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonahay oo aan ku ledi karno la seexo karno ma ku haysanaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabtu waa maya kuma haysano horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysano kumana helayn
dagaalkan waxa uu soo bilowday bishii August ee sanadkii hore waxaana ciidamada dawladda oo taageeraya dadka deegaanka u soo ragashay inay dhul ballaaran oo ku yaala maamul goboleedka Hirshabeelle ay ka qabsadaan urka al-shabaab iska caabinta ugu weyn ee al-shabaab ayaa timid markii dagaalku uu gaaray maamul goboleedka Galmudug laga soo bilaabay weerarkii Galcad ee 20-kii Janaayo ilaa kii ugu dambeeyay ee ka dhacay Cawsweyne 26-kii bishii August dawladda Soomaaliya waxay bilihii hore ee dagaalka xoogga saaraysay doorka dadka deegaanka ah waxayse goor dhexe bilowday inay soo tababarto ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo qaatay doorka hoggaaminta howlgallada kadib dib u dhacyadii dhawaan dhacay dawladdu waxay haatan go'aansatay inay dib ugu laabato qorshihii asalka ahaa oo ah in dadka deegaanku ay hoggaanka yeeshaan Daahir Maxamuud Geelle waxa uu xilal wasiirnimaha ka soo qabtay dawladihii soo maray Soomaaliya sanadkii horena waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii isku sharaxday jagada madaxtinimada Soomaaliya waxaan weydiiyey sida uu arko qaabka ay dawladdu u maamushay dagaalkan
howlgaladan sanadkan daba dhacay horta dagaalada oo shacabka lagu jiray markay soo bilaabdeen ilaa iyo hadda waa isfadhi siyaabo kale ka gudisan mararka qaarkood ha qaboobaan mararka qaarkood ha kulaadaano laakiin kaliya waxa ku soo kordhay waxay tahay habka dawladdu ay xoogeeda isku geynayso dagaalada noocan ah iyo libta la helay oo fidinta xuduudaha dawladda gacanteeda ay gaari karta iyo diyaar garowga oo siyaabo uun aad ah loogu soo diyaar garoobay oo ah ama ciidamada tababarkooda ama maxaan ku yiraahdaa sahayda ama waxyaabaha la halmaalay arrimahaas ayaa waxaa iigu muuqdeen arrimo aad iyo aad u wanaagsan oo hanaankii hore nawaan ma ka gadisan oo ka gadisan xagga arursanaanta awooda xagga madaxweynuhu sida uu shaqo uga dhiganaa asaga iyo dawladdiisa amba nambarka waad ay uga dhiganayaan in dhamankaas laga lib keeno waxaa intaas ii raacdo oo aad iyo aad aan u malaynayo inay u saacidaysay dawladda iyo ciidamada qalabka sidaba ka lib keenida arrintaas amba ku guula kasoo horinta in shacabka ay sanawaad badan dhulalkaas ay cidlayseen xukumeen cadaadiyeen meel ay ka taliyaan oo dadka ay dadku arkaan habka ay wax u xukumayaan amba ay wax u maamulayaan lagama yaabo inay jacayl kula joogaan laakiin waxay kula joogi karaan cudud iyo ciidan marka iyadoo nidaam taliyaan la jeclayn ayaa haddana shacabku waxay ahaayeen dad aad iyo aad u gacan qallafsan amba wax ka qaadashada amba caqaabidda amba xorriyadda qaadka waxyaabaha socodilaha waxay saamaxayeen arrimaha hadda duulaanka oo dhamaka lagu qaaday iyo guulaha hordhaca oo laga gaaray
istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan waxay soo socotay tan iyo intii lagu qasbay inay dib uga gurtaan magaalada Muqdisho sanadkii 2011-ka istaraatiijiyadaasi oo ku salaysnayd dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah sida ay aaminsan yihiin khubarada amniga hase yeeshee dhinaca hadafka wasiirkii hore warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle waxa uu aaminsan yahay in ujeedada al-shabaab ay tahay inay hor istaagaan dowladnimada Soomaaliya inay lugaheeda ku istaagto
caqabad culus baa hadda soo wajahday dowladdu ah in meelaha qaarkood laga soo baxay weerar askar badan ku dhinteen ay shabaab ku soo qaadeen maxay kula tahay la gudboontahay dowladda arrintan inay dhinaca kale u jeediso oo mar kale dadka iyo ciidanku ay garabkeeda wada noqdaan
aniga waxay ila tahay dowladdu dacdadan waxay uga faa'iideysan kartaa si cagsi ah masalan dhibaato badan ay soo gaartay laakiin dhibaatadu waxay soo gaartay ciidanka iyo dowladda inaan laga dhigin dalka iyo dadka Soomaalida ay soo gaarto sawir ay baxdo dhanka kale oo waxaan rabaa bulshada Soomaalida iyo dowladdaba hal wado unbaa furan oo in shacab laga adkaado unbaa furan wadada haddii loo haysto inay fududahayna haddii ma fududo nimankan niman caalami waaye oo meelo badan ku xiran oo waaye aragnimo badan 4 sano ka badan ula howlahan waaye jidku waa jid dhiig leh waa jid dhib leh laakiin aysan ka furnayn in la maro maahane wax kale oo fursad oo ka furaysan jirin hadaan isla xisaabtan xoog la dhicin, haddii aan dadka amba askarta ama saraakiisha waxa ku waxyeelooma ayna kuwa kale waxay ku qancaan oo ku dhiirigeliya amba hubanti uga dhigi inaysan tiiri oo kale dhicin aanay tallaabooyin noocaas la helin. Runtii dagaalka wuxuu u baahan yahay oo weyn baa dhaawac maayo oo dhaawac ka dhaawacaysida wuxuu noqonaya mid aan la dhayin oo ah moralka. Laakiin ciidanku hadday ogaadaan qaladka meesha uu ka yimid, xogta lala wadaago, ciqaabteeda ay timaado, maxaan kiraa sidii abaalmarinta geesinimada iyo waxqabadku ay u mudan tahay, ayaa gaabinta iyo dayaca iyo khiyaanaduna u mudan yihiin ciqaabid. Marka dowladda waxa la gudboon waxa ay tahay inay wax ka barato, laakiin baaritaan xoog leh iyo tallaabo laga qaado dadkii sababta u noqday arintaas oo dad kale ay ku cibrad qaataan ayaa aad iyo aad muhiim ugu ah si loogu gudbo xanuunkii caws weyne iyo meelaha kale ee ciidamada dhibaatada xooggan ay kasoo gaar. Sideedan hadda waa dadka dagaalada yaqaana waa yaqaaneen dagaal, hadda waa mashruuc oo dhimasho iyo dhaawac salka ku wato. Laakiin waxaa la xiiseeyay yihiin labadan in la yareeyo guulna la helo.
Dabayaaqadii bishii hore intii madaxweynaha Soomaaliya uu joogay magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi lagu soo gabagabeeyey wareegii u dambeeyey ee shirarka madasha wadatashiga qaran. Qodobada ka soo baxay shirka madasha oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka mid ahaa dhammaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada weli ku harsan gacanta Al-Shabaab iyo codsi loo jeediyay saaxiibada caalamka oo ah inay kaalmo wax ku ool ah ka geystaan deegaanada laga xoreeyey Al-Shabaab si waafaqsan qorshaha xasilinta dowladda. Si gaar ah madasha qaran waxay ku sheegtay warmurtiyeedkaasi in dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo shacabka Soomaaliyeed ay si wadajir ah oo isku tashi leh ugu tabaabushaystaan dagaalka una xajistaan amniga deegaanada la xoreeyey. Goluhu waxa uu sidoo kale isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyada qaran ee la dagaalanka mintideynta layskuna dubarido dadaalada kala duwan. Hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyey madasha qaran waxaa ka maqnaa maamul goboleedka Puntland. Mas-uuliyiinta Puntland waxay bilowgii sanadkan sheegeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan oo kale ilaa inta laga dhammaystirayo dastuurka, laysna waafajinayo dastuurka federaalka ah iyo dastuurada maamul goboleedyada, isla markaana afti loo qaadayo. Waxaa mas-uuliyiinta maamulka ay intaas ku dareen in wixii dan ah ee ay ka leeyihiin dowladda federaalka ay si toos ah ugala xaajoonayaan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaan ka waraystay mowqifka maamulka ee howlgallada socda.
Runtii maartay nimankaas dowladiidka ah oo khawaarijtu dhibaatay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed muddo aan 20 sano hadda ka yarayn, waana loo baahnaa dagaalkooda in ummadda Soomaaliyeed nidaam bay diidan yihiin, dowladnimo ay diidan yihiin, amni iyo nolol bay dadka Soomaaliyeed u diideen. Ciddii la dagaalaysa ee wax ka qabanaysa waa soo dhoweynayna, aad iyo aad baan u soo dhoweynayna, waana taageeraynaa. Marar badanna gacan waa saartay Puntland shacab iyo dowlad ba dowladihii kala dambeeyey. hase ahaatee muxuu ahaaye de waxay u baahan tahay in layska kaashado dadka Soomaaliyeed oo dhan iska kaashadaan, xogta la wadaago, istaraatiijiyada lagula dagaalamayo la wadaago. Hase ahaatee haddii qolo kalihii ay maartay dee fooda istaraan, waxaad moodaa inay meel kale u wareeganayaan oo baxsadkooda meel kale aadayo, maartay dhagarta meel kale ay la aadayaan oo diga roganayaan. Waa niman inay sida maska ciid galaan, deedna qaniinaan dadka oo aan qaniinyadooda cidi kasoo kaban, dadku u dhintaan maartay qorshahoodu yahay. Markaa waxay ku fiicnaan lahayd in istaraatiijiyad dadka Soomaaliyeed maartay ka dhexaysa maartay lagu wajaho nimankaas.
Marna dowladdu ma idin kala soo xiriirtay dowladda federaalka weeyaane oo ma idin tiri istaraatiijiyadan aan wadnaa sidaana rabnaa inaan uga guuleysano gacantiina u baahnaa?
Maya, may samaynay, absolutely ma samaynin, weligeed ma samaynin. Xitaa xogtana lama sheergareyso, yacni dhibaatada ay geystaan iyo way ogyihiin, kuwa badan oo ay ogyihiin oo baxsada baa jira oo suuragala inay maartay anagana dhakraan, nalama sheergareyso. Xitaa
idinku ma la xiriirteen oo ma ugu yaboohdeen ciidan iyo taageero kale?
Waa lagu yaabaa runtii. Dhaqaaqan haddeer madaxweynuhu wada ka horkii ka horreeyay duulaankii ka horreeyey gacan weyn bay Puntland ka geysatay. Waad la socotaana in aada loo fogeeyey oo deegaanada xaladheereeya markii laga saaray Puntland gacan weyn bay ka geysatay qalab iyo ciidanba. Hase ahaatee ciddii xilka weynay saaraa oo maartay dowladda Soomaaliyeed ahayd oo agaasin ka yadu maartay inay dadka isku hayso maartay ahayd baad moodaa inay gaar isku yeelayso inay si gaara maartay xogta iyo maartay dowladnimada iyo wax kasta iyadu isu kala yeerayso ayna muuqato inaanay ka libkeenayn oo ay arrin ay ku filan tahay aanu ahayn.
waxaa laga yaabaa dowladda federaalku inay ku doodo goobaha looga hadlo istaraatiijiyada dagaalka iyo arrimaha amniga ee dagaalka dhanka al-shabaab. Puntland way ka maqan tahay iyadaa go-aansatay inaysan imanin. Waa shirarka madasha qaran oo ka dhacay xamar bay dhaba ka dhacay kii ugu dambeeyey oo ka dhacay dhuusa mareeb. Ka waran dowladda deesaa ku doodo miyaysan garo lahayn?
waxa weye waa sida iyada la tahay, laakiin dee sida waaqiqaya maaha. waad la socotaa dowladda tan iyo markii ku meel gaarka laga saaray, dadku ha wada tashado, dowladda ha ku hogaamiso tale laysla ogyahay, ciidana taa gaaru ma laha. dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlada xasan sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawlba ugu daraadee, ee tala qof tala dal federaal uu leeyahay oo dhismihiisu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionadiisu kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan muxuu ahaayey dhagar qabayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan qaar aanay waxba kala wax badan kala soconin. maartay in maartay dee tala laysugu duubo hal buushka tale loogu wada rido isma qaado, yacni halaysa soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa. qolo walba waxay awooddo ha lagala tashado, gaargaar ha loo tashado, qolba walba waxay og tahay ee garanayso ee qaban karto ha lagala tashado. laakiin waxa dee jumlo oo hal sallad lagu wada ridayo oo laleeyahay yacni waa madal qaran. in tale la wadaajiyo ha lays caawiyo oo ha lays tababaro waa wax la gartay, laakiin in tale la wadaajiyo layahay isku go-aan baad qaadanaysaan, isku miisaan baa laydinku eegayaa, haddii arrin isqaadan karta maaha. waxaan la qabaa in ha laysa soo gaadho marka hore, bal dowladda federaalku ha fikirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa, yacni muxuu ahaayey maamul kasta xaggee buu joogaa, maxay maamul kastaa muxuu la qaban karaa dowladda dhexe si yacni miirqab loogu wada tashado.
kasakoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxaan muuqanin taageero weyn oo ay Soomaaliya ka helayso caalamka marka laga reebo tababarada ciidamada iyo duqeymaha dhinaca cirka ah ee dhaca xilliyo gaar ah. maxaa haddaba keenay inay Soomaaliya weydo garab istaag la mid ah wadamada kale ee caalamka ee ku jira xaaladan oo kale, kuwaasi oo jiritaankooda dowladnimo ay halis ku yihiin kooxaha xagjirka ah? Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore ee warfaafinta ee dowladda Soomaaliya:
walaal, arrinka intaas waa ka durugsan yahay. Soomaaliya sideedaba dowladaha lamid ah, amba nabad ha ahaato ama colaad ha ahaato ama dagaal ha ahaato ama xilli nabadeed ha ahaatee, dowladaha Soomaaliya la jaalka taageerada ay adduunka ka helaan Soomaalidu ma hesho. waxaan arrinkaas isleeyahay wuxuu ka imaanayaa dadka Soomaalida, gaar ahaan siyaasiyiinta Soomaalida ama diblomaasiyada ha noqoto ama hogaan siyaasadeed ha noqdo, kuma guuleysaan in adduunku si u taageeri karo ama ula jaan qaadi karo ay ugu sharxaan qadiyada Soomaaliya. xataa waa barnaamijta horumarinta taageerada arrimaha bani aadamnimada kuwa ciidanka dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed asaagooda waxay helaan adduunka meela. dabcan arrinkaas dadka in badan oo kamid waxay iska fasiraan inaan Soomaaliya wax lala rabin ama la hakanayo, laakiin aniga waaya aragnimadeeda intaan ka aaminsanahay, intaan ka qabo iyo intaan ka aaminsanahay, waxa ay tahay ilaa iyo hadda laguma guuleysan in dunida loogu sharxo qadiyada Soomaaliya sida ay muhiim ugu tahay inay amba nabadoodo amba deganaansho hesho si kaafi oo arrimahaas dhalin karo. Masalan, wadamada dariska waxay og yihiin arrinkan iyaga nafsadooda inuu khatar ku yahay. Soomaaliya oo arrinkan laga ciribtiro oo laga baabiyan inuu iyaga nafsadooda dan u noqonay Soomaaliya lamid arrimaha calaaqa lamid ahaatii afghanistan lamid ahayd galbeedka afrika arrimaha ka socda kaba lamid ah dee arrintii yemenka dhacaysa lamid ah arrimaha sidii loo taageeray oo loo garab istaagay marka aad fiirisid iyo wadamadii la taageeray say diyaarka ugu ahaayeen taageeradaas inay ka faa'iideysaan ay annaga saanahay aad ay u kala durugsan tahay. marka wadamadaasna wax badan aan wadaagnaa oo wadamadaas badankooda wadama muslim ah qaarkood carabayna la yihiin ayay ahaayeen kaley waxay nooga gadisnaayeen nukhbadooda amba eliidkooda amba garaaleydooda leebalkay doonta ha noqotay ayaa waxay awood u heleen inay sharax waafiya ka bixiyaan sida ay muhiim u tahay mawduuca ay ku jiraan in gacan lagu siiyo.
Wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele waxa uu hore uga soo tirsanaan jiray ururkii maxaakimta Islaamiga. waxaan wax ka weydiiyey sida uu arko ballaarinta madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee taabanaya dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo fikirka.
dagaalka oo fikirka anigu waxaan nasiib u helay dagaalkii ugu horreeyay oo fikrad ah hay-addii laga hogaaminayay inaan dib u dhiskeeda iyo howlgelinteeda ku guuleyso. nimanka haddaan dagaalka xabad ah dagaal macno leh oo warbaahineed, dagaal macno leh oo diimeed, dagaal macno leh oo wacyigelin ah. Haddii aanu dhinac socon, wax oo macnaha kala dhimanay noqonaysa, madaxweynuhu ku saxan yahay. Laakiin xataa al-aan ilaa iyo hadda fariimo aha nimanka dhaawici karo sidii la rabay uma baxaan. Fariimahaasi la rabay haddii aanay u bixinna probleem waxaa u sii soconaya mashruuc inay dad cusub qortaan, dadka haysaan inay maaragta maxaamku yirahda ay sii haysan karaan, dadka kale inay meel dhexdhexaadka geeyaan. Sideedana warbaahinta oo amba wacyigelinta looga hortagay waxaa rabaa saddex arrimood inay meel mariso. Waa midda koobaad inay dadka u nuglaan lahaa inay ku biiraan fikraddaas iyada ah, inay ka hor istaagto oo ay fikraddaas fikrad ka gadisan oo ay qaadan karaan ay meesha dhigto. Waa midda labaad dadka ka tirsan oo aan aadka xagjirka ugu noqon inay kasoo reebi karto oo hab caqli celin ah ugu soo celin karto. Waa midda saddexaad dadka dhexdhexaadka amba meel dhexe ka taagan arrintan inay dhanka dowladda usoo jiidi karto. Waxaan isleeyahay hadafaan arrinku waa fiican yahay, meel marin ahaanteedna runtii wax weyn baa ka dhiman. Anagu saaxiibadeyda kaloo shaqeynaya waa dareemaa inay dadaal ku socdaan, laakiin asal waxaa u ah in la fahamsan yahay fikradda sababku waxa ay ku salaysan tahay. Sidee baa dadka Soomaalidu ay marka hore ay kusoo dhex galeen? Guud ahaan baaqa madaxweynuhu waa fikrad wanaagsan, waana haddii arrin wadada kale u furnaa inuu sida ayuu yahay. Laakiin meelmarinteeda ayaa waxay u baahan tahay aqoon, ay u baahan tahay daacadnimo, ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xataa dadka heebada u leh warbaahinta iyo wacyigelinta in dadka Soomaalida ku yara inta la aruuriyo la howlgeliyo.
Wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelka xeesha dowladda ee ah in dagaalka ay hogaamiyaan dadka deegaanku.
runtii waxaweedelitorlisa seexday isaga yaqaan waxay la tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dee dowladdiisu waxay la tahay ma xogla oo dee sida ay doonayaan inay u dagaalamaan waxay la tahay inay qorshaysteen. Laakiin anigu aragtidayda waxaan oran lahaa waad garanaysaa ciidan fara badan oo tababaran oo dhalinyaro u tababaran oo nooc kasta huba iyo xaalad kasta oo maaragtay cimilo kasta lagu tababaray oo shan kun gaaraysa ayaa Eritrea laga keenay intii madaxweynedkii Xasan Sheekh joogay weliba la keenay oo dowladdii hore ay soo tababartay. Shantaa kun waaba ka adkaa, shabaab waaba ka adkaa, shantaa kun baa ka adkaa haddii si fiican loo maamulo, dadka deegaankuna ay gacan siiyaan taasaa ka fiicnaan lahayd baan qabaa. Maalinta maalin walba ha laba guuto ama hal guuto meel cidlaa inta la geeyo maaratay ergoana maaratay Al-Shabaab ku gooban lahaayeen in maaratay ciidan gurmadkiisa iyo maaratay taakuladiisa iyo meeshu ka weerargelaya isgaarayaan oo agaasi fiican lahoo tababaran dadka deegaankuna maaratay taageero siinayaan ayaa ka fiicnaan lahayd. Ama inta hal mar la gelinayo leeyahay muxuu ahay dad shacaba iyo nimankaas dhagaqabayaashii ha isku baabi'een ama waa inta muxuu ahaa ciidanaa si fiican loo agaasimin oo maaratay laga buuxsan cidla marba la taagi lahaa. Anu waxaan qabay inay taasi kaga fiican lahayd.
Khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in dagaalka Al-Shabaab uu noqon karo mid daba dheeraada haddii aan dowladda Soomaaliya wada helin taageerada guud ahaan dadka Soomaalida iyo gacanta beesha caalamka si ay tasiilaad ugu hesho xasilinta goobaha laga qabsado ururka Al-Shabaab, isla markaana dib u heshiisiin loo dhexdhigo beelaha deegaanadaas wada dega. Qodobadaasi oo ka mid ahaa warmurtiyeedkii madasha qaran ka soo saartay magaalada Dhuusamareeb dabayaaqadii bishii hore. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf. Iyo barnaamijka Galka Baarista ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka ururka G20 oo ah urur ay ku midaysan yihiin dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida oo ay weheliyaan midowga Yurub iyo midowga Afrika. Ururkan waxaa la aasaasay bishii Sebtembar ee sannadkii 1999. Shir madaxeedka ayaa sannadkan ka dhacay dalka Indiya maalmihii 9-ka iyo 10-ka bishan Sebtembar. Haddaba maxay ahaayeen qodobadii sannadkan shirka lagu soo qaatay? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Faisal Dariyo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii shirkan oo aan ognahay qodobada markii hore loo aasaasay iyo sida uu socday ayaa ah shir marka horeba loogu talagalay inuu siyaasadaha ka madax banaanaado oo u diirada saara dhaqaalaha sidaynu ognahayna in badanaa wuxuu u diirada saaraa in isbedelada cimilada ku yimaada dhaqaalaha deymaha ay wadamada horumaray ay siiyaan dalalka soo koraya. Laakiin sanadkan waxyaabaha kale oo diirada lagu saaray marka laga soo tago arrimaha deymaha, waxa kale oo iyadana diirada lagu saaray in qaabayn ama dib u habeyn lagu sameeyo deymaha caalamiga ee la bixiyo, in sharciyo loo dejiyo. Kala ka mid ah waxyaabaha lagu soo kordhiyay sanadkan lacagahan loo yaqaano cryptocurrency, lacagaha in laisu diro xagga telefoonada ama digitalka ah, iyo in sidoo kale laga hadlo ama la xadido walaaca weyn ee soo food saaray adduunka, khaasatan xagga cuntada iyo shidaalka oo ay sababeen dagaaladan Ukraine oo kale iyo Ruushka ka socda. Marka waxyaaba badan oo baa lagaga hadlay, laakiin arrimahaasa ugu waaweynaa arrimihii diirada lagu saaray sanadkan shirkii caalamiga ahaa.
Waan gartay laba madaxweyne oo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo dalalka xubnaha ka dalalka G20 ama G20 ayaa maqnaa, waa Vladimir Putin iyo Xi Jinping oo Ruushka iyo Shiinaha kale hogaamiya. Maxay ahayd sababta ay uga maqnaadeen?
Sidaan ognahay G20 waa wadamada adduunka ugu awoodda weyn loo dhan baa isugu yimi xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo. Dadka qaar waxayba ku tilmaamaan 85% wax soo saarka dhaqaalaha inuu wadamadaas ku bahoobay G20 uu ka yimaado, ganacsiga caalamigana 75% wadamada ka yimaado. Marka inay ka maqnaadaan laba wadan oo aad ugu awood weyn xagga dhaqaalaha, Ruushka iyo China, waa arrin walaac leh. Ruushka waynu fahmi karnaa oo arrimaha ay uga maqnaadeen iyagu uma baahna sharaxaad badan, waa dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine. Laakiin Chinaha ayaa dad badani ay walaac ka muujiyeen sanadkan, laakiin iyada lafteeda ayaa waxaa lagu siyaasadeeyey hadalladii kasoo yeerayay in dowladda siyaasiyiin ka tirsan dalka Shiinaha ama madaxda Shiinaha oo ay ka mid tahay iyaga oo u arka in G20 la marin habaabiye lana siyaasadeeyey, halka iyagu ay ku doodayaan in G20 loo daayo madal lagaga hadlo dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka oo aan la siyaasadaynin. Sidoo kale dadka qaar waxay ku doodayaan in uu soo food saaray dalka China dhaqaale xumo maalmi sanadihii hadda u dambeeyey, bilihii u dambeeyey. Taas lafteeda ayaa waxay keenaysaa iyag inay ka hadhaan. Arrinta kale oo iyaduna cad inay Chinuhu ay ka hadhaan ayaa ah khilaafka Chiniiska ee xuduudda ee kala dhexeeya dalka Hindiya iyo iyagoo runtii Chiniisku ay hadda door bidayaan inay BRICS-ka ay xoojiyaan halka ay G20-ga ka xoojinayaan. Marka arrimahaas oo dhan markaad isu soo duubto, arrimaha soo baxay way muuqatay in dalkan Chiinuhu uusanba ku qanacsanayn qaabka loo wado G20-ga.
Waan gartay. Waxaad xustay in BRICS uu Chiinuhu xoojinayo. Waan ogeyn in laba toddobaad ka hor shiruu ka dhacay dalka Koonfur Afrika, wadamadaasi waa Shiinaha iyo Ruushka iyo kuwa kale kula jira ay joogeen. Intee le'eg bay daacad ka tahay Ruushka iyo Shiinaha inay xoojiyaan BRICS iyo weliba de India iyo Brazil iyo kuwa kale kula jira?
Dhibaatada haysata Chiniiska waa waxaad fahmi kartaa. Horta Ruushka arrintiisu waa arrin iyadu u baahan dood ka duwantan, laakiin Chiniiska oo kale dhibaatada haysata waxyaabaha ay u xoojin karaan waxa weeye in ay awoodda dalka Hindiya oo kale ay kaga hortagaan. Laakiin waxaa cad Hindiya inay BRICS-kiina ka tirsan tahay, G20-kiina ka tirsan tahay, Sacuudigoo kalaa ka mida labadiiba. Marka taa lafteeda ayaa tuhun gelinaysa xoojinta ama niyadda wanaagsan ee uu hayo Chiniisku inuu BRICS-ka sii xoojiyo. Laakiin way caddahay in uu door bidayo Chiinuhu inuu helo madal ka madax bannaan G20 oo aan u janjeerin dalka Maraykanka, waayo Chiniisku marar badan buu wuxuu ku eedeeyey G20-gu inay aada ugu janjeedho siyaasadda dalka Maraykanka. Marka way caddahay inay raadinayaan fursad ay ku helaan madal taa ka madax bannaan.
Waan gartay. Faisal, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden wuxuu tegay dalka Vietnam, hadal buu halkaa ka jeediyey. Dabcan Taiwan wuu soo hadal qaaday oo ah gobol uu Shiinuhu sheegto. Muxuu arrintaas ka yidhi? Sideese ayuu Shiinuhu arkay hadalkiisaas?
Run ahaantii arrintii sidaan hore usoo sheegnay, madaxweynaha Maraykanka dad badan oo siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay ku raacsan yihiin waayo walaac baa jiray ah in Chinese-ku haddii ay arrimahan socdo ka xanaaqaan ma dhici kartaa dalka China sidii Crimea oo kale uu Ruushku ku sameeyay inay qabsadaan. Marka madaxweynaha Mareykanku arrimihii uu carabaabay waxaa ka mid ahayd in aan xilligan laga filaynin ama laga sugaynin inuu Chinese-ku qabsado dalka Taiwan, wuuna sababeeyey wuxuu sababaha uu usoo qaatay waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Chinaha oo haatan meel adag ku jira, wuxuu usoo qaatay oo kale dadka dhalinyarada shaqala-aanta ah ee dalka Chinese-ka oo aada usii kacaya. Marka arrimahaasoo dhan laysku fiiriyo, Chinese-ku isagiiba hadda arrimo ay gaar ay ku furan yihiin oo dhaqaalaha iyo shaqala-aanta dhalinyaradooda, marka ma awoodaan inay dagaal weyn inay qaadaan oo ay ku qabsadaan Taiwan, taasoo sii khalkhal gelinaysa dhaqaalahoodii maadaama ay taasina cashar fiican u noqoteen hadda sida Ukraine ku dhacday oo kale. Markii ay Ruushku dagaal ku qaadeen wuxuu sababay dhaqaale xumo inay ku yimaadaan dalka Ruushka. Marka arrimaha awoodeed buu madaxweynaha Mareykanku u sheegay inaan marna laga baqaynin hadda inuu Chinese-ku dagaal ku soo qaado. Dadka siyaasadda indhaindheeyana way ku raacdeen madaxweynaha Mareykanka inaan hadda aysan muuqan in Chinese-ku uu tallaabo ka qaaday dalka Taiwan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo toddobaadkan ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo ka dhacaya dalka Indiya. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii amuuraha mareykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. dowladda kenya oo hal sano ay ka soo wareegatay xilligii la doortay ayaa isbedelada waaweyn ee ay waddo waxaa ka mid ah adeegyada helitaanka sharciyada sida baasaboorka iyo aqoonsiga oo muwaadiniinta waddankaasi ay cabashooyin ka muujiyeen waqtiga lagu qaato sida gobolka soomaalida. warbixintan waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa markii saddexaad toddobaadkan gudihiisa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Profesor Kithuri Kindiki uu tago aqalka Nyaya House oo ah xarunta waaxda socdaalka ee waddanka Kenya ee qaabilsan dokumentiga muhiimka, waxaana wasiirku booqashadiisu ay ahayd mid kadis ah oo ku soo noqnoqonaya maalmihii la dhaafay halkaasi, iyadoo maalmihii hore la arkayay dad fara badan oo aan wax shaqaa ku lahayn oo agagaarka immigrationka dhoobnaan jiray. maalmahan waxaad arkaysaa in taxadar dheeraada la geliyey, gaar ahaana waxyaabaha loo yaqaano dokumentiga isdul saaran ee bad loka oo sanooyin badan halkaasi dhoobnaan jiray balse haatan la fududeeyey. wasiirka oo shalay halkaasi tegay ayaa si gaara waxa uu isagu yeeray madaxda dhinaca socdaalka, gaar ahaan baasaboorada iyo dokumentiga kale muhiimka. Profesor Kindiki waxyaabaha sida gaarka ah hoosta uga xariiqay waxaa ka mid ah in muwaadiniinta waddanka Kenya mashruuca ku saabsan dhinaca dokumentiga muhiimka ah ee baasaboorada, ID-ga iyo waxyaabaha kale loo baahan yahay ay waqti dheer qaadan jireen, taasi oo uu sheegay inuu indhaha ku hayo islamarkaana dowladda hal sano haatan jirsatay qorshayaasheeda ay ka mid tahay in lagu helo baasaboorka 24 saac gudahood oo muwaadiniinta aan lagu dhibin dokumentigaasi, islamarkaana loogu fududeeyo arday fara badan iyo dadka kale oo ganacsata oo safara dibadaha ama u taga ama arrimo kale oo shirada ka qayb gelaya oo cabashooyin muujin jiray. mas-uuliyiinta qaabilsan immigrationka waddanka Kenya ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi iyagoo sheegay in la dardargeliyey wareysiyada dadka laga qaado, iyadoo markaasi ay aada uga faa'iideysanayaan ardayda iyo dadka kale ee ganacsatada iyo muwaadiniinta kale, gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo markii hore ay cabashooyin arrimahaasi ka jireen. madaxda laga soo doortay gobolka waqooyi bari ayaa ka mid a dadka dadaalka dheeraadka ugu jira sidii loo heli lahaa dokumentigaasi si markaasi aanu u noqon culaysyadii dowladihii hore ay kala kulmi jireen, iyadoo wasiirkuna haatan booqashadiisu ay noqotay mid aad iyo aad loo soo dhoweynayo, kusoo noqnoqoshaduna ay tahay tallaabo u muuqata la xisaabtan dowladda waddanka Kenya ee uu hogaamiyo William Ruto iyo sida markaasi ay uga go-an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa oo inta badan lagu eedeeyo in hay-adaha socdaalku ay ku lug leeyihiin. Yaasiin Cuse Wardheere, VOA Nairobi.
Voice of America, VOA. xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada Mareykanka ee CDC ayaa sheegtay in laba tafiirood oo cusub oo cudurka COVID-19 ah ay hadda wareegayaan xarumaha caafimaadka ayaa soo warinaya in tirada dadka ay ku dhaceen ama ay ku dhacayaan iyo kuwa u dhimanayaba ay sarreyso. Labada nooc oo la kala siiyey magacyada EG5 iyo BA2.86 ayaa hadda isha lagu haya. Haddaba waxyeelada labada nooc, heerkooda iyo fiditaanka iyo sida ay u saameyn karaan habnololeedka bulshada ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu ka wareystay Dr. Cabdi Jaamac oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
cudurka horta mar lama tegin, runtii waa virus. Viruskuna siisa waxa weeye mataqaanaa qaar la cirib tiri waa jiraan, laakiin badankoodu ma tagaan runtii. Marka sanadihii lasoo dhaafay dadka badankoodu way istalaaleen runtii, dad badan uu ku dhacay, sidaas darteed jirdifaacoodii baa fiicnaaday. Marka cudurka aada buu usii yaraaday, laakiin waxaad u malaysaa hadda berihii lasoo dhaafay in xoogaa oy nabradii soo bateen. Marka sidaa darteed dad malaysaa hadda mataqaanaa in aada looga hadlo. Sidaad ka warhaysaan, hadda isbuucii lasoo dhaafay madaxweynaha xaaskiisa ay ku dhacday, taa darteedna waxay markaas keentay in si aada looga sii hadlo. Marka waa run numberskii ama infectionskii ama dadkii ku dhacay way soo bateen isbuucii lasoo dhaafay.
Waan gartay. Marka waxaa jiray tafiir cusub oo la yidhi hadda aada bay u socotaa, adkeysigeedan uu badan yahay, bal magaceeda iyo inteen leg bay u adkeysan kartaa dawooyinkii hore dadku isticmaali jireen?
Walaal, noocan cusub ama waxa la yihahdaa variant virusku siisa waxa weeye ama covid ahaada ama virus kale ahaada wuu isbabedelaa. Marka noocyada markay isbabedelaana waxa weeye oo xoogaa DNA-du isbabedelaya. Markuu DNA-du isbabedelana, taas waxay keenaysaa maaragtay in uu dadka aada ugu dhaco infectionkiisu bato. Marka nooc cusub ayaa hadda soo baxay oo xoogaa generic materialkiisi ama DNA-diisu maaragtay ay kii hore ka duwan tahay. Marka kaas waxaad u malaysaa sidii hore inuu dadka maaragtay uga maaragtay dhicitaankiisa iyo infectionkiisu inuu waxaad u malaysaa inuu kii hore mataqaan noocyadii hore maaragtay xoogaa ka awood badan yahay ama si xawli ah uu maaragtay dadka ugu dhacaya marka loo eego maaragtay berii lasoo dhaafay. Laakiin markii loo barbardhigo sanadkii hore ama maxaa la yihahdaa maaragtay ama even sanadkii ka sorreeyey, waxay isku dhowmaan infectionku weli runtii sidii waagoor u badnaa uma badna.
Waan gartay. Dr. Cabdi Jaamac, waxaa la isweydiinayaa tafiirtan cusubi adkeysi ma u leedahay talaaladeenu hore u naqaanay? Mase jiraan talaalo cusub oo la doonayo in maaragtay dhibaatada lagaga hortago?
Walaal, waa run maadaama uu isbedelay variant cusub uu soo baxay, talaaladii hore sidii yacni maaragtay kuwii hore ula dagaalami karaan kale uma dagaalami karaan. Marka sidaa darteed ayaa kambaniyadii sameyn jiray talaaladii hore, hadda Moderna oo kale iyo kambani kale asana BioNTech la yihahdo, waxay soo saareen talaal cusub oo kan keliya loogu talagalay in ula dagaalamo. Marka talaalkaas maanta ayay hay-adan FDA la yiraahdo ama Food and Drug Administration Mareykanka maanta ayaa approve garaysay. Marka waxaa la filayaa talaalada soo socota meelahaas in group baa jira ama koox baa jirta la talisa maxaa la yiraahdaa CDC-da ama Centers for Disease Control, inay markaas kooxdaasi ay markaas tala siiyaan ama recommendation siiyaan CDC-da. Marka CDC-da aday tiraahda mataqaanaa waa la qaadan karaa, saasayna u badnaanaysaa. Marka talaalkan cusub waxay u badnaanaysaa isbuuc soo socda ixii loo gaaro inuu qofkii rabo mataqaanaa uu qaadan karo insha allah.
Dr. Cabdi Jaamac oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, halkaad welihi nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha. Thank you. taasi ka buldhahay codadka Saalax Qaasim Naaji iyo Hebe Maxamed Hudoon iyo Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaa idin la socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan intan markala kulmayno waxaan dhamaantirin idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.